Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қаржы полициясы Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жаманбай. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай қаржы полициясы биылғы 22-24 күні түнде Алматыдағы Комета С баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 22-18 күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал Комета С баспасында тексеру жүргізілген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған. Бұл туралы да бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше АҚШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолатата тоқтатылуын қалайды деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөзінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді. Алайда сарапшылардың айтуынша бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мирхусейн Мусавидің қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АҚШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинеджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинеджад қайта сайланды деп отыр. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі Бандар Аббас қаласында Рихтер көрсеткіші бойынша 4.9 балдық жер сілкінісі орын алған. Жергілікті аурухананың басшысы сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен 209 адам жарақат алды деп мәлімдеді. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Сонымен қатар Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде полиция бекеті жанында 5 ағылшын сарбазы оққа ұшты. Сейсенбі күні Наде Али ауданында орын алған бұл оқиға тергеліп жатыр. Сонымен қатар Ауғанстанда соңғы 8 жыл ішінде құрбан болған британиялық жауынгерлердің саны шамамен 230-ға жетті деп хабарланып отыр. Германияның экономика министрі АҚШ-тың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөніндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынап отыр.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу General Motors-қа байланысты деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырды. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкқа сатуға келіскен болатын. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саид Бабанғожа таныстырдым.